Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы новае жыццё адмаўляюцца аддаваць уладам будынак царквы. Ад 21 жніўня ён лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму, і людзей могуць выдаліць з царквы гвалтоўна. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек папераменна знаходзяцца ў храме. Каментар слухачкі свабоды.
Не идет у меня из головы эти люди, которых лишают церкви. Хочу сказать, какая разница, какой веры люди придерживаются. Субботники, они там протестанты, католики. Бог един, для всех просто у каждой веры свое название. И выгонять людей из церкви, это уже попахивает действительно коммунизмом, большевизмом, когда взрывали церкви, колокольни, когда жгли иконы. Это уже истинный сталинизм.
Далей слухач задае пытанне.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Неделю назад белорусское телевидение показало сюжет, в котором один из лидеров правозащитников сам себе посылал угрозы от имени РНЕ и на этом спекулируя требовал гранты за границей, которые действительно получал. Хотелось бы по этому сюжету получить комментарии или корреспондента Радио Свободы, или самих правозащитников. Большое спасибо.
Адказвае сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч.
Шановнаму слухача цікавіць сітуацыя, якая звязана са спадаром Леонідам Свецікам. Мы абсолютно перакананы, у нас няма ніякіх сумневаў, бо мы прысутнічалі на працэсе і асабіста добра ведаем спадара Свецікам, то тое, што з ім здарылася, з'яўляецца тыповай правакацыяй з боку беларускіх спецслужбаў, якая скіраваная на тое, каб дыскрэдытаваць спадара Свецікам і увесь праваабарончы рух у Беларусі. В этом матэрыяле не было ні слова праўды, і таму, на жаль, гэта выклікае толькі сум, тое, што яны любымі сродкамі спрабуюць выставіць чалавека вось у такім непрыглядным свеце, які безумоўна ў гэтай сітуацыі з'яўляецца пацярпелым.
У наступных тэлефанаваннях слухачы каментуюць ініцыятыву Магілёўскага аблвыканкаму аб вяртанні беларускай мовы ў паўсядзённае жыццё.
Вітаю, Радыё Свабода. Будзем спадзявацца, што рашэнне Магілёўскага аблвыканкама аб адраджэнні беларускай мовы не застанецца на паперы, а будзе распаўсюджана па ўсёй краіне. Бо без роднай мовы не можа паспяхова развівацца ні эканоміка, ні культура, ні адукацыя. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Фёдор Лышкевіч, як мы даведаліся, Магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці.
Шмат якія слухачы занепакоены станам беларускай мовы. Шановныя слухачы, дык давайте мы ўсе, прыхільнікі Радыё Свабода, дапаможам роднай мове. Падпісацца на газету «Наша слова». Грошы невялікія. Ну не вып'єце бутэльку піва, зато раз на тыдзень у вас будзе цікавая на роднай мове газета. Ілля Копыл, горад Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вошло в обычай проводить дни трезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, а тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер.
Висить нудьга над родным краем, глыбее наших душ над лом. Не ты гимны мы складаем, не ты песни мы пяем. Не тым поверили отдано, не тых мы выбрали во врат. О, наша вечная рахманость, о, несподелность наших страт.